Երկու տոմսն էլ վերցրի և շտապեցի թանգարան։ Երբեք չէի լսել, որ Պուշկինյան թանգարանում համերգներ լինեին։ Սակայն պարզվեց, ինչպես իմացա կառավարիչից, որոշ ժամանակից ի վեր թանգարանին կից գործում էր դասական երաժշտության լեկտորիումի նման մի բան, գլխավորապես կամերային երաժշտության ընտիր երկերի, նշանավոր երաժիշտների կատարմամբ։ Իսկ այս անգամ ուղղակի հրաշք. Իտալյանսկի Դվորիկ կոչվող սրահում հին բուլղարական եկեղեցական երկասացության համերգ պետք է լիներ, մի բան, որ երազել նույնիսկ չէի կարող։ Միթե կատարվելու է սլավոնական պատարագի հայր Իոհան Կուկուզելը։ Ցավոք, կառավարիչկինը մանրամասություններ չգիտեր։ Ասաց միայն, որ սպասվում են կարևոր հյուրեր, երևի թե նույնիսկ բուլղարական դեսպանը ներկա կլինի։ Ինչքան էլ դա ինձ չէր վերաբերում, այնուամենայնիվ հուզվեցի և ուրախացա, քանի որ հորիցս դեռ շատ էի լսել բուլղարական ժամերգությունների մասին։ Եվ ահա խնդրեմ, այսպիսի պարգև ինձ համար վտանգավոր ուղևորությունից առաջ։ Մինչև համերգի սկսվելը կես ժամ կար, բայց այլևս չշրջեցի թանգարանում, այլ դուրս եկա փողոց օդ շնչելու և խաղաղվելու։ Ախ, Մոսկվան, Մոսկվան! Մոսկվա գետի մոտ ընկած այս յոթ բլրակներից մեկի վրա, մայիսյան օրվա վերջին, ամեն ինչ բերկրարի և իմաստավորված է քաղաքում, երբ հոգուտ մեջ չկա ստվեր և կարճատև ներդաշնակություն է տիրում կեցության։ Շնչում էի ազատ, խորը, երկինքը պարծեր, երկիրը տաք, ու ես ետ ու առաջ էի քայլում թանգարանի առջևի այգու թուջե պարիսպի երկայնությամբ։ Սկսեցի ափսոսալ, որ ոչ մեկին չեմ սպասում, գուցե և այն պատճառով, որ մոտս երկու տոմս կար, և որքան հասկանալի ու բնական կլիներ, եթե ահա ուր որ է գալու լիներ և ես տեսնեի նրան փողոցի մյուս կողմում, տեսնեի ինչպես է նա պատրաստվում անցնել փողոցը, վախենալով թե կուշանա, իսկ ես անհանգստանալով նրա համար, այնքան գեղեցիկ, անզգույշ և հիմարիկ նշաններ եմ անում նրան տագնապած, որ ոչ մի դեպքում վազելով չկտրի փողոցը։ Ահա, ինչքան մեքենաներ են սլանում, ինչքան մարդիկ են ամենուրեք, սակայն նրա, միայն նրա մեջ է այն երջանկությունը, որը տրված է ինձ, և նա կժպտար ինձ, չէ որ նա իմ մտքերը կկռահեր դեմքիս արտահայտությունից, և այն ժամ ես ինքս կանխելով նրան, վազ կտայի նրա մոտ փողոցի մյուս կողմը, ինձ համար չէի վախենա, ես ճարպիկ եմ, և մոտ վազելով նրան կնայի աչքերի մեջ ու կբռնեի ձեռքը։ Չգիտես ինչու այս տեսարանը պատկերացնելով հանկարծ իսկապես էլ սիրո կարոց զգացի, և քանիսս արդեն մտածեցի, որ մինչև օրս դեռ չեմ հանդիպել այն մեկին, որի նախասահմանված է ճակատագրով իմ սիրեցյալը լինելու։ Սակայն գոյություն ունի արդյոք նա, այդ նախասահմանվածը։ Արդյոք ինքս չեմ հորինել նրան, և արդյոք չեմ բարդացնում պարզբաները։ Այդ մասին շատ եմ մտածել, և ամեն անգամ եկել եմ տխուր մի եզրակացության, որ թերևս ամեն ինչում ինքս եմ մեղավորը։ Կամ շատ բան եմ պահանջում, կամ էլ անհետաքրքիր մարդ եմ աղջիկների համար։ Ամենայն դեպս իմ հասակակիցներ այդ իմաստով ինձնից շատ ավելի հաջողակ և ճարպիկ դուրս եկան։ Արդարացում կարող էր լինել միայն այն, որ հոգևոր սեմինարիան խանգարում էր երիտասարդական կյանքի մեջ մխրճվելու։ Սակայն սեմինարիայից հեռանալուց հետո էլ ամենևին հաջողություն չունեցա այդ բնագավառում։ Ինչու՞։ Ահա եթե հիմա իսկապես նա հայտնվեր, այն մեկը, որին ես պատրաստ եմ սիրելու, ապա նախև առաջ կասեի նրան. «Գնանք լսենք ժամերգությունը, և դրանում գտնենք ինքներս մեզ»։ Սակայն հետո սկսեցի կասկածներ ունենալ։ Իսկ եթե դա նրան թվա տաղտկալի և միապաղաղ, ոչ լավ հասկանալի, իսկ գլխավորը, մի բան է արարողական ժամերգությունը տաճարում, այլ բան աշխարհիկ շեմքում, և այն էլ բազմատար հասարակության առջև։ Այնպես չի ստացվի արդյոք, ինչպես եթե Բախի բազմաձայն օրհներգերը սկսեն կատարել ֆիզկուլտուրայի ստադիոններում, կամ էլ ավիադեսանտայինների զորանոցներում, ուր սովոր են աշխույժ քայլերքերի։ Դեպի Պուշկինյան թանգարան սկսեցին գալ փայլարձակ մեքենաներ։ Եկավ նույնիսկ ինտուրիստի ավտոբուսը։ «Ահա, կնշանակի ժամանակն է»։ Իտալիանսկի դվորիկի մուտքի մոտ խմբվել էին շատ մարդիկ։ Ինչ-որ բանով նրանք բոլորը նման էին մեկ-մեկու, և կանայք, և տղամարդիկ։ Այդպես լինում է, երբ մարդիկ բոլորը սպասում են ինչ-որ գործողության, իրադարձության։ Մեկը ավելորդ տոմս էր հարցնում։ «Տվեցի մի տոմս այդ ուսանողին, կարճատես կամ գուցե ոչ աչքին հարմար ակնոցով, ու կրակն ընկա»։ Սա սկսեց այդ բազմության մեջ մանր դրամները հաշվել, ցած էր գցում։ Խնդրեցի նրան վերջ տալ, ասացի, որ տոմսերը ինձ նվիրել էին, ու ես էլ մեկը նվիրում եմ իրեն։ Սակայն նա ոչ մի կերպ չէր համաձայնվում, ու երբ արդեն սրահ էինք մտնում, այդ մանր դրամները լցրեց բաճկոնիս գրպանը։ «Փողն ինձ իհարկե պետք էր, ապրում էի, ինչպես ասում են, ուզածիս պես, բայց սուղ, սակայն անհարմար էի զգում և այն բանից, որ մայրաքաղաքային հասարակությունը հագնված էր համապատասխան կերպով, իսկ ես հին, մաշված ջինսով էի, կուրծքը բաց բաճկոնով, մեծ կոպիտ կոշիկներով և նաև սափրված մորուքով, որին այնքան դժվար էի ընտելանում. ասես, շարունակ մի բան պակասում էր ինձ. դե պատրաստվում էի հեռու ճամփա ընկնել, ինչ որ անծանոթ կանեփատափաստաններ չգիտես ինչու ինչ անաշահ հայթայթողների հետ. Բայց այդ ամենը չնչին մանդրուքներ էին. Բարձր, երկհարկանի իտալիանսկի դվորիկում բոլոր ցուցադրանմուշները, ինչպես ինձ թվաց, իրենց տեղերում էին. Միայն սրահի մեջտեղում խիտ շարքերով դրված էին աթոռներ, որոնց վրա էլ նստեցինք. Ոչ բեմ կար, ոչ միկրոֆոններ, ոչ էլ վարագույր, ոչ մի այդպիսի բան չկար. Այնտեղ, ուր ըստ կարգի նախագահությունն է լինում, մի քիչ կողքի դրված էր ոչ մեծ ամբիոնը. Մի երկու րոպեից բոլոր տեղերը արդեն զբաղված էին, մարդիկ նույնիսկ խմբվել էին մուտքի մոտ. Երևում է, ներկաների շատերը իրար ճանաչում էին. Բոլորն իրար հետ աշխույժ խոսում էին, ու ես էի միայն լռում, թողնված ինքս ինձ հետ. Բայց ահա կողքի ինչ-որ դռնից դուրս եկան երկու կին. Մեկը Պուշկինյան թանգարանի ծառայողը, ներկայացրեց մյուսին, բուլղարացի, ինչպես ինքն ասաց, կոլեգային Սոֆիայի Ալեքսանդր Նևսկու տաճարին կից թանգարանից. Սրահում լսվող ձայները լռեցին. Բուլղարուհին, լուրջ երիտասարդ միկին, հարթ սանրվածքով, գեղեցիկ կիսակոշիկներով և գեղեցիկ ոտքերով, որ չգիտես ինչու նկատեցի, խիստ նայեց մեծ մութ գույնի ակտոցի վրայից. Ողջունեց մեզ և բավական տանելի ռուսերենով փոքրիկ մի զեկուցում արեց. Պատմեց, որ եկեղեցական ճարտարապետության անգին ցուցադրանմուշների, հնագույն ձեռագրերի, սրբանկարչության և գրատպության նմուշների կողքին իրենց թանգարանում, կրիպտում, տաճարի կիսանկուղային սրահներում, իրիկնային համերգների ժամանակ, ասաց ժպտալով, նրանք ցուցադրում են և կենթանի կատարվող ցուցադրանմուշներ, միջնադարյան ժամերգություններ. Այդ նպատակով հենց Պուշկինյան թանգարանի հրավերով նրանք եկել են կրիպտ կապելլայով։ «Խնդրենք», առաջարկեց նա ծափահարությունների ներքո։ Երգիչները ներս եկան, այսինքն նրանք հենց այդտեղ էին, դռան ետևում, որով մենք ներս ենք մտել։ 10 հոգի էին, ընդամենը 10 հոգի։ Ընդ որում բոլորը երիտասարդ, կարելի է ասել ինձ տարեկից։ Բոլորը միանման համերգային սև կոստյումներով, սպիտակ կրծքակալներին ձիգ թիթեռնիկ փողկապներով, բոլորը սև կոշիկներով. ոչ երաժշտական գործիքներ, ոչ միկրոֆոններ, ոչ էստրադային ձայնազորիչներ, ոչ էլ նույնիսկ մի փոքր բարձրահարթակ բեմի համար, և իհարկե ոչ մի լուսավորություն. Պարզապես սրահում լույսը մի քիչ աղոտացրին։ Ու թեև համոզված էի, որ այստեղ հավաքված էին կապելայի մասին պատկերացում ունեցող ունկնդիրներ, չգիտես ինչու այնուամենայնիվ վախենում էի երգիչների համար. Շատ մարդ էր հավաքվել, ու մեր երիտասարդությունն էլ սովոր էր էլեկտրոնային բարձրաձայնության, իսկ սրանք ոնց որ անզեն զինվորներ մարտի դաշտում։ Երկիչները կիպ շարվեցին ուսուսի, կազմելով մի փոքր կիսաշրջան։ Դեմքերը հանգիստ էին և կենտրոնացած, ասես ամենևին վախ չունեին իրենց համար։ Ու ես մի տարօրինակ բան նկատեցի. բոլորը զարմանալիորեն կարծես նման լինեին իրար, թերևս այն պատճառով, որ այդ պահին նրանց նույն բանն էր մտահոգում, նույն պատրաստականությունը, միևնույն հոգեկան մղումը։ Չէ՞ որ նման պահերին ամեն բան, որ գուցեև շատ կարևոր է ուրիշ ժամանակ յուրաքանչյուրի առօրյա կյանքում, բացարձակապես դուրս է գալիս մտքից, ճիշտ ինչպես մարդից առաջ բոլորը մտածում են մի բան միայն, թե ինչպես հաղթեն։ Մինչդեռ համերգվարողը միշտ նույն լրջությամբ նայելով մտնեցված ապակիներով ակնոցի միջով, համերգը սկսելուց առաջ կարճ պատմական տեղեկություն տվեց բուլղարական եկեղեցու բնույթի մասին, որ գալիս էր բյուզանդական արմատներից, սակայն իր առանձնահատկություններով, իր պատարակով, անդրադարձավ նաև բուլղարական երգեցողության ազգային ավանդույթների որոշ գծերին։ Եվ հայտարարեց համերգի սկիզբը։ Երգիչները պատրաստ էին, նրանք մի փոքր էլ լռեցին, շունչը կարգավորելու համար, ավելի կիպ մոտեցրին ուսերը, և այդ ժամանակ արդեն բացարձակ լռություն տիրեց։ Ասես սրահը դատարկված լիներ, այնքան որ բոլորի համար հետաքրքիր էր, թե ինչ պիտի կարողանային անել 10 հոգին, ինչպես էին նրանք իրենց վրա այդ համարձակությունն առել և ինչ հույսեր ունեին։ Եվ ահա աջ կողմից այրից կանգնած երրորդի գլխի շարժումով, հավանաբար խումբը վարողի, սկսեցին երգել, և ձայները վեր խոյացան։ Այդ լրության մեջ թվում էր դանդաղ տեղից շարժվեց աստվածային օթային կարգը փայլփլուն անվագոտիներով և ճաղերով, և անտեսանելի ալիքների վրայով գլորվեց սրահից դուրս, իր ետևից թողնելով երկար չլռող, հոգու անհատակ պաշարներից ամեն անգամ նորից ու նորից ծնվող հանդիսավոր և հաղթական հետքը ձայների։ Նախերգից արդեն պարզ էր, որ այս կապելլան հասել է համերգելու այնպիսի մի աստիճանի, ձայների այնպիսի ճկունության և ներդաշնակության, որ գործնականում գրեթե անհնարին է 10 տարբեր մարդկանց համար, ինչպիսի երգչական տվյալներ և վարպետություն էլ որ նրանք ունենան։ Ու եթե այս երգեցողությունը տեղի ունենար որևէ մանավանդ ժամանակակից երաժշտական գործիքների ուղեկցությամբ, ապա 10 հենարանի վրա կանգուն այս բացառիկ շինությունը անտարակույս կփշրվեր։ Հազվագյուտ ճակատագիր միայն կարող էր այսպիսի հրաշք արարել, որ հենց սրանք, հենց այս 10 հոգին, օժտված իվերուստ, ծնվեին մոտավորապես նույն ժամանակ, կենթանի մնային և գտնեին մեկ-մեկու, որդիական պարտքի զգացումով տոգորվեին իրենց նախահայրերի հանդեպ, որ մի ժամանակ տառապել են նրա համար։ Հորինված, անհասանելի և հոգուց անբաժանելի նրա համար։ Չէ՞ որ դրանից միայն կարող էր գոյանալ այսպիսի անասելի ջերմեռանդ երգեցողություն։ Եվ դրանում էր նրանց արվեստի ուժը։ Ուժեղ միայն խանդավառությամբ, ինքնամոռացումով, դուրս նետած հնչյունների և զգացմունքների հզորությամբ։ Երբ սովորած աստվածային տեքստերը զուտ առիթ են, ձևական դիմում նրան։ Իսկ առաջին տեղում է մարդկային հոգին, սեփական մեծության բարձունքներին ձգտող հոգին։ Ունկնդիրները գերված էին, հմայված, իրենց մտքերի մեջ սուզված։ Յուրաքանչյուրի համար առիթ էր ներկայացել ինքն իրեն միայնակ հաղորդակցվելու այն բանին, ինչ դարերով ստեղծվում էր ողբերգական մոլորությունների և պայծառացումների մեջ բանականության, որ մշտապես որոնում էր իրեն իրենից դուրս, և միաժամանակ բոլորի հետ միասին, ընդհանրաբար ըմբռնելու բանը։ Եվ բազում հոգիների համամասնակցությունն այդ դաստապատկում էր երգեցողության ուժը։ Միևնույն ժամանակ երևակայությունը յուրաքանչյուրին տանում է այն անհասկանալի, բայց միշտ ցավագնորեն տենչալի աշխարը, գոյացած սեփական հիշողություններից, երազանքներից, կարոտից, խղճի խայթից, կորուստերից և ուրախություններից, որ մարդ ունենում է իր կյանքի ընթացքում։ Ես չէի հասկանում, ու ճիշտ ասած չէի էլ ուզում հասկանալ, թե ինչ էր կատարվում ինձ հետ այդ պահին։ Ինչտ էր իմ մտքերը և զգացումները այդպիսի անդիմադրելի ուժով կապել այս տասը երգիչների հետ։ Արտաքուստ նույնպիսի մարդկանց, ինչպես ես եմ։ Սակայն նրանց երգած հիմները, ասես, իմ միջից էին դուրս գալիս, իմ սեփական մղումներից, մեջս կուտակված ցավերից, տագնապներից և հիացմունքներից, որ մինչև օրս ելք չէի գտել իմ մեջ։ Եվ ազատվելով նրանցից ու միաժամանակ լցվելով նոր լույսով և մտքի պայծառությամբ, այդ երգիչների շնորհիվ ես հասկանում էի ժամերգության նախասկզբնական էությունը, այդ կյանքի ճիչը, մարդու ճիչը վեր կարկառած ձեռքերով, որ խոսում է հավիտենական փափագի մասին, ինքնահաստատման, սեփական ճակատագիրը թեթևացնելու, տիեզերքի անծայրածիր տարածքում հենակետ գտնելու, ողբերգական հույսով, թե իրենից դուրս գոյություն ունեն ինչ-որ երկնային ուժեր, որ կօգնեն իրեն դրանում։ Հոյակապ մոնորություն։ Օ, որքան մեծ է մարդու ձգտումը լսելի լինելու վերևում։ Եվ որքան եռանդ, որքան միտք է դրել նա հավաստիացումների, զղջումների, փառաբանությունների մեջ, հարկադրելով իրեն հանուն դրա հնազանդության, խոնարհության, հեզության, հակառակ իր ընդվզող արյան, հակառակ մշտապես խռովության, նորության, ժխտման տենչող իր տարերքի։ Օ, որքան դժվար ու տառապալից էր դա նրան հաջողվում։ Ռիգվեդա, սաղմոսներ, նզովքներ, հիմներ, շամանություն։ Եվ դարերի ընթացքում այնքան անվերջանալի աղերսանք ու աղոթքներ են ասվել, որ եթե դրանք լինեին նյութեղեն, վաղուց հեղեղած պետք է լինեին ամբողջ աշխարը, ափերից ելած դառնաղի օվկիանոսների նման։ Որքան դժվար է ծնվել մարդու մեջ մարդկայինը։ Իսկ նրանք երգում էին այդ տասը հոգին։ Աստու կողմից փոխադարձաբար կապված նրա համար, որ մենք սուզվեինք մեր մեջ, մեր ենթագիտակցության մրկվող հորձանուտները, վերակենդանացնեինք մեր մեջ անցյալը, անցած սերունդների հոգին և վշտերը, որպիսի հետո համբարնայինք, ճախրեինք ինքներս մեզ և աշխարի վրա, և գտնեինք գեղեցկությունը և իմաստը սեփական կոչման, մի անգամ աշխարհ գալով սիրել կարգը նրա հրաշքներով լի։ Այդ տասը հոգին երգում էին այնքան ինքնամոռաց, այնքան աստվածարժանի, թերևս իրենք էլ այդ չիմանալով, որ հոգու մեջ արթնացնում էին ամենաբարձր մղումները, որ առօրյա կյանքում ձանձրալի հոգսերի և իրարանցման մեջ հազվադեպ է մարդկանց համակում, ու դրանից հավաքվածներին համակում էր անբացատրելի մի բարություն։ Նրանց դեմքերը հուզված էին, ոմանց աչքերին արտասուք էր փայլում։ Ինչպես է ես ուրախանում, ինչքան շտորակալ էի դիպվածից, որ բերել էր ինձ այստեղ, որպիսի պարգևի այս տոնը, երբ իմ գոյությունն ասես գտնվում էր ժամանակից ու տարածությունից դուրս մի ազատության մեջ, ուր հրաշքով միաձուլվում էին բոլոր իմ իմացությունները և ապրումները, և անցյալի մասին հիշողություններում, և ներկայի ըմբռնման մեջ, և ապագայի մասին երազանքներում։ Եվ այդ խոհերի մեջ էր և այն միտքը, որ դեռ չեմ սիրել, ու սիրո կարոտը, որ կար արյանս մեջ ու սպասում էր իր ժամին, զգալ տվեց իրեն սրտիս մորմոքուն ցավով։ Ո՞վ է նա, որտեղ է նա, ինչպես կլինի դա։ Մի քանի անգամ ակամա նայեցի դռանը, գուցե նա եկել է և կանգնած է այնտեղ, լսում է և սպասում, թե երբ իրեն կտեսնեմ։ Ինչ ափսոս է, որ չկար նա այն ժամին այն սրահում։ Ինչ ափսոս է, որ անհնարին էր այն ժամանակ բաժանել նրա հետ այն, ինչ հուզում էր ինձ և սնունդ տալիս իմ երևակայությանը։ Ու մեկ էլ մտածում էի, հանկարծ ու ճակատագիրը ծիծաղելի մի բան չդարձնի դա, այնպիսի մի բան, որ հետո ինքն էլ ամաչես հիշել։